numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ați venit pentru parastase în general. Uitându-mă așa și știu pomenicile de la proscomidie, ați venit pentru pomenirea morților. Dar se nimerește ca astăzi, 27, să fie o zi de pomenire a Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Și realitatea bolii, care e înainte de moarte, fiind atât de presantă în timpurile noastre, și această realitate a bolii mușcă din cei foarte apropiați nouă, din noi înșine, atunci, împreună cu Părintele, ne-am gândit că nu putem trece ușor peste această pomenire a Sfântului Pantelimon, ci să folosim ziua pentru a sluji o liturghie simplă, așa zicând, dar cu accent pe tema aceasta a bolii și a tămăduirii. Liturghia e complexă, e o slujbă unde intră morții, vii, toate intră, nu? Dar am dorit ca astăzi gândurile principale ale slujbei să ne trimită către tema bolii și către tema însănătoșirii eventuale pe care o dorim cei care suntem bolnavi, nu? Și în al doilea rând, parastasele și pomenirea morților. Moartea fiind, de fapt, o formă de boală înfricoșătoare, complexă, radicală, teribilă, care până la urmă și ea intră în discuție dacă gândim destul de generos, destul de larg. Sfântul Pantelimon ne-a cerut să citim Evanghelia aceasta care e și la Sfântul Gheorghe, o Evanghelie cu texte de la Sfântul Ioan. Culoarea liturghiei am dat-o începând de la Ectenia Mare, când am citit foarte multe ectenii pentru cei bolnavi și vom citi și la Ectenia Întreită. Dar Sfânta Evanghelie, unde, ce legătură are cu bolnavi? Are o legătură cu bolnavii sau nu? Noi avem în limba română textele sfinte. Putem zice aproximativ 300 de ani în care strămoșii noștri și până la noi am folosit limba română în biserică și pentru Sfânta Scriptură și pentru cultul propriu-zis, pentru a ne adresa lui Dumnezeu în rugăciunile noastre de la slujbe, de la Sfânta Liturghie. Și totuși, când citești, eu vă spun, simți nevoia să traduci din română în română. Deci am ajuns la situația în care avem 300 de ani de slujire în limba română și de așa natură viața noastră și limba pe care o folosim, că până la urmă a trebuit să traducem din română în română când citim un text sfânt. Deci ar trebui textul de la Sfântul Evanghelist Ioan, care e destul de lung, nu? Să luăm bucată cu bucată și să vedem, bă, ce-am vrut să zic în propoziția asta? Ce e asta? Ce înseamnă asta? Cum e asta? Care sunt ideile? Care e mesajul? Ce conținut are? Ce vrea să vină către conștiința noastră? Pentru că altfel e un fel de aparat de radio care merge când facem la bucătărie, știi? Da, înțelegi că e limba română, dar n-ai niciun înțeles de fapt. Cum sunt copiii moderni, da? Care știu să citească, știu literele, știu cuvintele și n-au acces la înțeles. Nu înțeleg. Vă dați seama, e altceva. Una e să citești literele și să știi cuvintele și alta este să înțelegi mesajul. Deci Evanghelia are un mesaj. El e în limba română și totuși trebuie tradus din română în română. Și asta e o strădanie necesară, permanentă, din partea preotului și a dumneavoastră, permanentă. Pentru că altfel rămâne ferecată, rămâne precum cartea din Apocalipsă cu 7 peceți nedeschise, ceea ce e cumplit. Deci, încerc să mă regăsesc în textul Sfintei Evanghelii, încerc să mă regăsesc. Aproape că nu se potrivește. La felul cum suntem noi în România, aproape că nu se potrivește. Că Mântuitorul vorbește de o paradigmă în limbaj bisericesc, un model, o tipologie, în care oamenii lui, el însuși și oamenii lui, sunt în răspăr cu lumea. Sunt în răspăr cu lumea. Adică v-am ales din lume. Voi nu sunteți din lume. Lumea v-ar iubi pe voi dacă ați fi a ei. Dar voi nu mai sunteți din lume. Eu v-am ales, adică v-am pus deoparte, v-am sfințit. Sunteți deoparte, nu mai sunteți din lume. Și atunci lumea iubește ce al ei. Dar voi nu mai sunteți a ei. Și atunci, ce ne spune Mântuitorul? Deci trebuie, vorbește ca de un firesc de faptul că cei care sunt ai Mântuitorului Hristos nu pot fi aprobați de lume, nu pot avea o lejeritate, o împlinire din această obișnuită în lumea pe care o trăim. Deci un concept care e foarte clar în Sfânta Evanghelie și pe care într-o țară majoritar creștină, încă majoritar creștină, formal cel puțin, nu se regăsește. Adică care lume, mă? Care-i lumea aia care nu-i cu mine? Care-i lumea aia care mă dușmănește? Care-i lumea aia care, din care eu m-am ales și nu mai sunt? Care-i lumea aia? Că toți oamenii sunt botezați. Deci am ajuns, s-au produs în decursul timpului niște obișnuințe că noi toți suntem creștini, că noi toți suntem bine, că tot așa mai departe și am făcut un fel de numitor comun de colo până acolo, ca și când, și media sau respectiv nivelul se tot stabilește la ce nivel? La un nivel care îl vrea majoritatea, nu? Și totuși Mântuitorul vorbește, că altfel zice, păi nu se potrivesc cuvintele, domnule, pentru România și pentru noi nu se mai potrivesc cuvintele, nu sunt actuale. Ce spune Mântuitorul nu se potrivește. Poți să-ți permiți să gândești în felul ăsta? Deci e o problemă. Aceasta de a putea înțelege că în momentul când ești cu credința, că ai venit la parastase, că ești bolnav și te rogi pentru boală, că, mă rog, zici că ești credincios, că ești botezat, undeva trebuie să simți această tensiune. Că Mântuitor nu vorbește degeaba. Trebuie să simți această tensiune că ești pus deoparte, că ești sfințit, că ești destinat unor lucruri care nu vin de la sine, care nu sunt ale firescului, ale lumii, ale naturii, sunt altceva. Și, la rigoare, sunt în răspăr cu lumea, cu natura, cu toate celelalte. Deci asta e ceva la care trebuie să te gândești, nu lămurești că îmi predic asta. Vă dau niște teme să gândiți și dumneavoastră, nu? Cum încerc să mă gândesc și eu. Mă duc mai departe, pentru că va fi puțin lungă, trebuie să ajung la boală, nu? Noi avem o mare problemă. Cu Mântuitorul Hristos ni se pare că ne descurcăm ușor. Mântuitorul Hristos, prunc în Betlehem, mă rog, răstignire, slătâna patimilor, învierea chiar, așa mai departe, s-a înălțat la cer bun. A trimis Duhul Sfânt. Ce relație avem noi cu Duhul Sfânt? Ce-i Duh Sfânt? Ce-i Duh Sfânt? Ce? N-avem nicio relație conștientă. Nu știm nimic despre Duhul Sfânt. Și lucrurile sunt așa spuse de Domnul, că va veni Duhul Sfânt care purcede la Tatăl, El Mângâietorul vă trimite, El o să ne învețe, o să ne facă să ne dreagă. În primele, la începuturi, dacă citești, nu așa, că dacă nu citești, n-ai de unde să știi. Dacă citești în Faptele Apostolilor, vezi că relația cu Duhul Sfânt era foarte, foarte puternică și conștientă, exact, destul de asemănătoare ca și consistență cu relația ucenicilor cu Mântuitorul Hristos. Noi n-avem așa ceva. Noi ni se pare că cu Mântuitorul Hristos, cu Dumnezeu, în general ne descurcăm foarte bine, dar concret pe Duhul Sfânt nu mai e. Orice spune despre Duhul Sfânt? Că El îl va mărturisi pe Mântuitorul Hristos, spune aici. Și de asemenea că și voi mărturisiți. Deci eu stau și mă gândesc, uite, eu ar putea să fie o legătură între mărturisirea mucenicilor, adică ăștia care au spus, băi, eu sunt credincios, chiar dacă îmi tăiați capul. Noi asta serbăm astăzi. Un sfânt care și-a dat viața pentru credință. Un sfânt care era și doctor. și a dat viața pentru credință. Deci el a mărturisit pe Domnul Hristos, a mărturisit pe Dumnezeu în culoarea Evangheliei Mântuitorului Hristos, nu? Cu prețul vieții. Această mărturisire, că mucenic înseamnă mărturisitor, martir înseamnă mărturisitor, o face și Duhul Sfânt. Deci poate că în gestul de mărturisire noi am putea, dacă am mărturisi, dacă am fi în situația Sfântului Pantelimon, s-ar putea să ne dăm seama de realitatea Duhului Sfânt, că am face lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt mărturisește, mărturisim și noi și atunci am avea ceva comun, bineînțeles. Și atunci în situația mărturisirii cu prețul vieții, adică cu preț mare, hai să nu zic cu preț, cu preț mare, am putea ajunge să ne dăm seama de realitatea Duhului Sfânt și de lucrarea Lui în lume. Ce spun e pentru noi preoții și pentru dumneavoastră credincioșii care veniți la biserică, nu o spun pentru aia de afară. Aia de afară sunt și ei credincioși, de Paști sau de odată la 7 ani. Deci stau și mă gândesc, mărturisire de tipul acesta în România nu există. Nu există de tipul acesta. În diaspora, nu știu ce-o fi pe acolo cum o fi. O fi prin Siria, o fi, ce știu, prin Extremul Orient, unde sunt niște creștini și unde majoritatea este zdrobitor păgână, de altă natură. Și atunci ei realmente sunt puși în situația de a mărturisi condiția lor de creștin cu prețul descalificării sociale și chiar cu prețul vieții. Sunt destui care mor permanent pe fața globului pământesc pentru că sunt creștini botezați. Numai pentru treaba aceasta. Ca și când pe noi ne-a exclus, pe noi ne-a dat afară din această condiție. Nu ni s-a răpit această situație. Pentru că prigoana de tipul acesta, mahomedan împotriva creștinilor, nu e. Noi deocamdată suntem majoritari. Poate peste niște ani, când ei vor veni majoritari în Europa, atunci vom retrăi și noi treburile astea. Deocamdată nu. Nu cumva boala, nu cumva suferința este o formă de acest fel. Deci omul bolnav, care nu face pași, îl suge beteșugul și necazul și neputința, îl suge până către formele radicale ale suferinței, cele mai grele, nu? Deci gândul meu de preot, când mă duc la un asemenea bolnav, este câtă credință mai poate păstra omul ăsta? Pentru că mentalitatea obișnuită este, sunt cu Dumnezeu, Dumnezeu mă apără. Citim psalmii permanent. Asta e concepția în psalmi. Sunt cu Dumnezeu, Dumnezeu pe mine mă apără și pe aia răi îi pedepsește. E o logică foarte simplă pe care ne-am asimilat-o, ne-am luat-o. E de grădiniță, e de clasa zero. Nu-i suficientă pentru maturitate. Pentru că s-ar putea, tocmai oamenii biserici, oamenii credinței, oamenii care sunt aproape de Dumnezeu, parcă sunt mai bolnavi decât oamenii din afară. Oamenii care nu practică credința, sunt și ei amărâții bolnavi, au necazuri toți, până la urmă. Dar le conștientizăm pe pielea noastră și zicem, Doamne, ce ai cu mine? Păi chiar pe mine mă biciuiești? Eu vin la biserică, eu fac metanii, eu postez, eu țin rânduiala, ce ai cu mine, ce mai vrei de la mine? Deci, experiența aceasta teribilă în carnea mea, nu trebuie să vină mahomedanul și să devină președinte al Republicii și să introducă legea nu știu care și eu, creștinul, să mă simt nedreptățit. Nu-i necesar. Iată că vine beteșugul, vin necazul, vin experiențele astea în care aproape că te exclus social, că omul bolnav aproape că nu mai face parte din societate. Oamenii mor lent, în boală. Îi părăsești prietenii, îi părăsește unii, alții și așa rămân tot mai singuri, nu? Nu cumva boala aceasta este acea experiență a Sfântului Pantelimon, vindecătorul, martirul, nu vindecătorul, martirul, în care el a trebuit să spună, sunt creștin, tăiați în capul. Deci, sunt bolnav, sufăr în carnea mea, în sufletul meu, că sunt tot felul de suferințe pe fața pământului. Să poți rămâne credincios, oameni buni. Să poți rămâne credincios. Asta e experiența, asta e provocarea. Adică să poți mărturisi în sinea ta, că nu te pune nimeni să zici cu voce tare. Tu pentru tine să găsești o explicație, să găsești o legătură cu Dumnezeu în boală, în necaz, în suferință. Îmi răsună destul de des în minte un text pe care l-am citit, scris de Părintele Arsenie Boca cu mâna lui, un bilețel trimis părinților mei de la Drăgănescu când ei nu se puteau duce acolo. L-au cunoscut, i-au fost apropiați. Și erau spuse două, trei propoziții de tip maximă, cum vorbea și cum se exprimea Părintele Arsenie. Finalul era: în necazuri bucurați-vă. În necazuri, am zis, nu înțelegeam eu ca și copil, ca și tânăr, cum mă pot să încurajez pe cineva, când știam câte necazuri au părinții mei și ce viață era acolo, să-i spună: în necazuri bucurați-vă. Își bate joc de ei. Nu. Nu. Aici este cheia problemei. Aici e cheia problemei. Să poți să-ți asumi această situație care n-are explicații exterioare, poți să înțelegi că a picat sorțul pe tine. Te-a ales. Ești ales, ești pus deoparte. Ești pus deoparte pentru un drum special, pentru o experiență, pentru un destin, pentru o biografie specială. De suferință. Atâta suferință e în lume, dragii mei, atâta suferință. Cumplită suferință este în carnea noastră și în sufletul nostru. Să poți să rămâi însă credincios în suferință, să găsești calea aceasta de a fi loial Mântuitorul Hristos, de a înțelege pe Mântuitorul Hristos în realitatea Lui și să rămâi acolo, să nu te dezbar, să nu trădezi, să nu abjuri, cum se spune. Adică să zici, băi, mă fac sănătos, dacă mă fac sănătos, îmi iau al Dumnezeu în brațe și așa mai departe. Să poți rămâne loial în lucrurile pe care tu le-ai cunoscut, pentru că acolo, în această radicală experiență, s-ar putea, zic eu, astăzi, mă gândesc, s-ar putea, pe portița asta pe care intri, să descoperi realitatea lucrătoare a Sfântului Duh în lume, în istorie. Cum a trăit-o Martin. Amin.